Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Ne îndreptăm spre cuvântul lui Dumnezeu. Am început să studiem din cartea Evanghelia după Matei și suntem încă la momentele de introducere. Și dați-mi voie ca înainte de a ne concentra asupra cuvântului în sine, să citesc pentru noi câteva rânduri introductive din cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 98. La nașterea lui Isus, Satana știa că venise cineva care avea o împuternicire divină ca să lupte pentru a-i lua stăpânirea. Vă rog să fiți tare atenți, sunt cuvinte extraordinare care s-ar putea să schimbe în totalitate modalitatea noastră de a gândi până în momentul ăsta. El a început să tremure când a auzit cuvintele îngerului care adevedeau autoritatea împăratului nou născut. Satana cunoștea foarte bine poziția pe care o avea Hristos în cer, ca prea iubit al Tatălui. Faptul că Fiul lui Dumnezeu trebuia să vină pe pământul acesta ca om îl umplea de uimire și temere. El nu putea să pătrundă taina acestei mari jertfe. Spiritul lui egoist nu putea înțelege o așa iubire pentru neamul omenesc. În Hristos se manifesta chipul lui Dumnezeu. Și pe motivul acesta, sfaturile diavolești luaseră hotărârea să-l doboare. La botezul Mântuitorului, Satana se găsea între cei de față. Descrierea este foarte plastică. Se amesteca și ei printre cei de acolo să vadă ce se întâmplă. A văzut slava Tatălui îmbrând pe Fiul Său, a auzit glasul lui Jehova adevărind dumnezeirea lui Iisus. Satana a văzut că trebuia să învingă sau să fie învins. Problemele disputate erau prea mari pentru a fi încredințate îngerilor aliați. Trebuia să poarte el însuși lupta. Toate puterile apostaziei s-au unit împotriva Fiului lui Dumnezeu. Hristos a fost pus ca țintă pentru toate armele vrăjmașului. E vorba de pagina 97 și 98. Amintesc, la nașterea lui Iisus, Satana știa că venise cineva. Nu scrie aici, dar repet ceea ce am citit înainte. Venise cineva și acest cineva e cu C mare. Ce înseamnă că venise cineva? Ce vă sugerează ideea asta? Nu sugerează că venise Dumnezeu. Venise cineva. Satan știa că venise cineva, dar nu știa identitatea precisă a persoanei. Cine venise? El înțelegea că s-a declanșat ostilitățile. El știa că venise cineva să lupte cu el. Citatul spune, cineva care avea o împuternicire divină ca să lupte pentru a-i lua stăpânirea. Dar nu știa cine este și nu putea să conceapă că ar putea să fie chiar Fiul lui Dumnezeu. De ce nu putea să conceapă? Și acum vă rog să urmăriți, el nu putea să pătrundă taina acestei mari jerfe. Sufletul lui egoist nu putea înțelege o așa iubire pentru neamul omenesc înșelat. Adică poate că Dumnezeu va trimite un înger, poate un serafim, poate un heruvim, poate că va trimite pe cineva, dar să vină chiar Iisus Hristos, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, nu se poate așa ceva. Era peste măsură să înțeleagă lucrul ăsta. Când a început să-și facă probleme? Când? Partea a doua. În Hristos se manifesta chipul lui Dumnezeu, în timp ce îl urmărea ca copil. Pentru că vreau să vă spun că citatul acesta începe așa. A fost atacat de cel rău, fără încetare, chiar de când era prunc în Betleem. Cu alte cuvinte, chiar de când era prunc, urmărea cine este acest copil și observa cu uimire că în el descoperea ce? Chipul lui Dumnezeu. El avea impresia că s-a mai întâlnit undeva cu aceste reflexe de comportament, cu aceste răspunsuri verbale, cu această ascultare de tatăl. El se mai întâlnise, cu alte cuvinte, el recunoștea. Era un fel de deja vu. Eu m-am mai întâlnit cu cineva. El recunoștea în Iisus Hristos chipul lui Dumnezeu. Vă rog să observați, este o descoperire treptată, pas cu pas. În Hristos se manifesta chipul lui Dumnezeu și pe motivul acesta sfaturile diavolești luaseră hotărârea să-l doboare. Nu se poate. Și punctul 3, Satana a văzut că trebuie să învingă sau să fie învins, dacă lucrurile erau așa de puternice, dacă ar fi fost doar un înger, dacă ar fi fost un heruvim, poate că era altfel. Dar când s-a ajuns la ideea că este Iisus Hristos în persoană, atunci Satana a zis, nu se poate să las problema asta pe seama niciunuia, ci trebuie să mă ocup personal de ea. Așa înțelegem noi ispitirea din pustie. Altfel, ispitirea din pustie poate să pară ceva ciudat. De ce să se auzi să vină Satan, să se confrunte el cu Iisus Hristos? Parcă nu se putea altfel. Seamănă puțin a bazm, seamănă puțin a altceva. Dacă nu luăm în considerare contextul acesta. Astăzi vom vorbi despre această luptă a stăpânilor. Doi stăpâni care se confruntau, stăpânul lumii acestea care dorea și el să fie stăpân și Iisus Hristos, care era stăpânul de drept al universului întreg și a acestei lumi. Lupta stăpânilor, ispitirea Domnului Iisus Hristos în pustie, în mod special prima ispită. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 4. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile, 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Fraților, ca orice raport biblic, și ispita aceasta este o dovadă de maximă concentrare. Ispita aceasta nu se ocupă de detalii. Ispita aceasta emite principii de lucru. Din cauza asta vă voi invita să încercăm să lărgim cadrul, pentru că dacă vom înțelege această perspectivă, atunci vom înțelege foarte mult în legătură cu ceea ce avem noi de înfruntat. Auziți, mulți privesc la această luptă dintre Hristos și Satana de aici din pustie ca la ceva care n-are nicio legătură cu viața lor și care nu prezintă interes pentru ei. Ceea ce e o mare greșeală. Dar lupta aceasta se repetă în adâncul inimii fiecărui om. Asta în momentul în care vom încerca să desfacem nodul gordian a ceea ce s-a întâmplat aici, probabil că unii dintre noi, cei care vom dori, și toți dacă ne lăsăm conduși de Dumnezeu, vom descoperi ce se întâmplă în viața noastră. Aceasta este începutul. Haideți să o luăm însă puțin mai dinainte, să începem cu botezul, nu în detaliu. Am spus data trecută că botezul însemna sau era consemnul împărăției care va veni. Ioan a venit și a spus, când vine o împărăție, el înțelegea că împărăția care va veni va fi pământească. Până la momentul acesta el n-a înțeles. Spiritul profetic amintește lucrul acesta, el va înțelege mai târziu, în închisoare, când va trimite întrebare, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus Hristos îi se adresează direct. Atunci el va începe să înțeleagă că probabil n-a înțeles bine. Dar până la momentul acela, el a crezut că împărăția care va veni va fi o împărăție pământească. Oamenii care veniseră la el să primească botezul erau oameni care erau somați să primească viitoarea împărăție. Ei veneau acolo și spuneam, suntem gata să formăm celule de lucru pentru împărăția care va veni. Ei erau botezați, primeau ideea de împărăție și ei își luau angajamentul față de ei să descopere când va veni regele și în momentul în care regele le va trimite consemnul împărăției să fie gata. Să fie gata să se ridice și să lupte pentru ea. Atunci ei vor sta în așteptare, s-au întors la casele lor, dar ei erau cu ochii în patru, erau cu ochii în patru în așteptarea semnalului. Am spus data trecută ca pe vremea războiului de 7 zile, în 67, când plaja din Israel s-a golit într-o singură zi, datorită faptului că pe undele radio fusese trimis consemnul de război. Și atunci toți bărbații de pe plajă au dispărut într-o oră. Plajele au fost goale, au rămas numai femeile și copiii acolo. Bărbații s-au dus. De ce? Auziseră consemnul. Aceste celule de oameni botezați au rămas mai departe acolo așteptând consemnul. Așteptau consemnul. Și dacă consemnul venea, erau gata să-și dea viața. Fraților, problema este că botezul nu doar oferea un consemn pentru viitoarea împărăție. Botezul trebuia să descopere și cine este regele. Tot botezul. Așa că Domnul Iisus Hristos a venit să fie botezat. Ioan Botezătorul a zis, nu trebuie tu să fii botezat, eu trebuie să fiu botezat de tine. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu, haideți să împlinim ce trebuie împlinit, pentru că în momentul acesta trebuie să fie proclamat regele. Și așa se întâmplă, fraților. Ioan este mai detaliat în legătură cu botezul. Ioan zice așa, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, versetul 29, 1 cu 29. El este acela despre care vă spuneam eu, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez. Cui spunea el lucrurile astea? Oamenilor care primiseră botezul, celulelor formate, cele care așteptau consemnul și mesajul. Vreau să vă întreb, frații mei, câți au sărit să se grupeze în jurul regelui, să formeze garda lui Donoare? Câți? De ce n-au sărit? Cu chiu cu vai, a doua zi după botez, când Ioan Botezătorul mai spune o dată, l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos și mai spune o dată, iată mielul lui Dumnezeu, vă spuneam. De fapt, cuvintele acestea pe care le-am citit din Ioan erau a doua zi spuse. După un efort, încă o dată de a doua zi, să trezească celulele astea care juraseră că sunt cu ochii în patru să primească regele. După a doua zi, ce se întâmplă? Pleacă doi și ăștia doi nu pleacă hotărâți să se ducă la Domnul Iisus Hristos. Au plecat să vadă ce? Unde stă? Să tatoneze puțin lucrurile. Cum vă explicați lucrul ăsta? Fraților, Ioan crezuse că va fi mai ușor. Văzuse entuziasm, auzise jurăminte, crezuse că pregătise o armată și când colo nu era nimic. Probabil că și regele văzuse asta. Și Domnul Iisus Hristos așteptase că atunci când în auzul tuturor se spune iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cei de acolo care vorbiseră despre pocăință, despre Duhul Sfânt, despre angajamente, despre intrarea în noua împărăție, ce să facă? Să ridice în picioare, să ia poziție de drept și să zică gata, suntem aici. Și nu se întâmplă nimic. Și vine și a doua zi pe acolo și din nou Ioan Botezătorul face același lucru și nu se întâmplă nimic. Probabil că și regele văzuse asta. De unde atâta ineficiență? De ce? Lucrul acesta îl va urmări pe Ioan și mai târziu, când îl va întreba pe Domnul Iisus Hristos, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? De unde atâta ineficiență? Ceva nu funcționează. În această situație, Duhul îl ia pe Domnul Iisus Hristos și îl duce în pustie. De ce? Înțelegem contextul. Urma un proces de reanalizare de caz. Dacă planul nu este eficient și nu dă rezultate, nu cumva, nu acesta e planul? O nouă asigurare de la Tatăl trebuia să compenseze această ineficiență. Și Domnul Iisus Hristos s-a dus în pustie ca să câștige o asigurare din partea Tatălui, confirmarea. Nu putea primi confirmare de la oameni. Oamenii nu se mișcau. Trebuia să primească confirmare de la cine? De la Tatăl. Vă dați seama că lucrurile astea ne vorbesc și nouă? Vă dați seama că uneori nu primim confirmare din partea oamenilor, din partea bisericii, din partea celor apropiați și avem nevoie să primim confirmare din partea lui Dumnezeu? Practic, este singura confirmare de care avem nevoie și singura confirmare care rămâne în picioare. Singura. Este o situație profetică, fraților. Vreau să înțelegem și lucrul ăsta. De ce este o situație profetică? Pentru că Duhul Sfânt îl ia pe Domnul Iisus Hristos și îl duce în pustie să caute confirmarea Tatălui. Așa este? Și în același timp, Tatăl dorea să transforme acest moment într-o experiență care să-l pregătească pentru cruce. Se întâlneau două motivații, sau motivații ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îl împinge pe Domnul Iisus Hristos să-l caute pe Tatăl, în timp ce Tatăl îl căuta de mult pe Domnul Iisus Hristos și dorea să se întâlnească cu El. Ăsta este elementul profetic. Adică un om este așezat în cadrul planului lui Dumnezeu. Asta se numește profeție. Asta este ideea profetică. Iisus Hristos este așezat în acest plan profetic. Dorea să-l pregătească pentru cruce și de aici începea lupta. De aici începea lupta. Acum, două citate care ne vor mări puțin contextul. Satana arătase spre păcatul lui Adam ca o dovadă că legea lui Dumnezeu este nedreaptă și nu poate să fie ascultată. Asta a fost demonstrarea căderii lui Adam. Clar, legea lui Dumnezeu este nedreaptă și nu poate să fie ascultată. Hristos însă trebuia să îndrepte greșeala lui Adam în corp omenesc. Dar atunci când Adam fusese asaltat de ispititorul, acum vă rog să fiți atenți, Asupra lui nu era niciunul dintre efectele păcatului. El se găsea în tăria bărbăției desăvârșite, plin de vigoare la spirit și la trup. El era înconjurat de slava Edenului și era zilnic în legătură cu ființele omenești. Vreau să vă întreb acum, despre asta e problema, cum era cu Domnul Iisus? Adam era plin de puterea bărbăției, era plin de vigoarea perfecțiunii de la început. Nu tot așa era Iisus când a intrat în pustie să lupte cu Satan. Nu! Timp de 4.000 de ani, neamul omenesc pierduse din tăria fizică, din puterea mentală, din valoarea morală, iar Hristos a luat asupra lui slăbiciunile unei omeniri degenerate. Vă rog frumos să nu facem greșeală să spunem că a luat asupra lui păcatul omului, ci să rămânem exact la ceea ce spune aici citatul, și anume, a luat asupra sa slăbiciunile unei omeniri degenerate. Vă aduceți la minte pe Domnul Iisus Hristos căzut de oboseală la cârma corăbiei? Probabil că Adam n-ar fi obosit așa de repede. Înțelegeți? L-ați văzut pe Domnul Iisus Hristos obosind sub cruce, căzut și prăbușit. Probabil că Adam n-ar fi obosit așa de repede. Probabil că natura lui n-ar fi căzut așa de repede. Probabil că ar fi fost mai rezistent, cu siguranță. Domnul Iisus Hristos însă a venit la nivelul acela. Numai așa putea să-l răscumpere pe om din adâncurile căderii în care se afla. Punctul 1 și punctul 2. Mulți spun că ar fi fost cu neputință ca Iisus să fie biruit de ispită. Și atunci, de ce s-a dus Domnul Iisus Hristos în ispita pustiei? De ce l-a ispitit Satan? Dacă oricum nu putea să fie ispitit, dacă n-ar fi putut să cadă. Dacă ispita a fost doar așa, o chestie de pretext. Continui citatul. În cazul acesta, nu putea fi așezat în locul lui Adam și n-ar fi putut să câștige biruința pierdută de Adam. Dacă noi am avea de dus o luptă mai grea decât a avut Hristos de dus, el n-ar mai fi în stare să ne ajute, dar Mântuitorul nostru a luat corpul omenesc cu toate slăbiciunile lui. I-a luat natura omului cu posibilitatea căderii în ispită. Tot ce avem noi de suportat a fost suportat și de el, dar fără păcat. Natura și riscul. Timp de 4.000 de ani, neamul omenesc pierduse din tăria fizică, din puterea mentală și din valoarea morală, iar Hristos a luat asupra sa slăbiciunile unei omeniri degenerate. 2. Mulți spun că ar fi fost cu neputință ca Hristos să fie biruit de ispită, dar Mântuitorul nostru a luat corpul omenesc cu toate slăbiciunile lui. El a luat natura omului cu posibilitatea căderii în ispită. Tot ce avem noi de suportat a fost suportat și de el. Asta mă face să înțeleg că ispitirea lui a fost reală, n-a fost o piesă de teatru. Citind cu atenție capitolul Zile de luptă din Hristos Lumina Lumii, am identificat și momentul în care se spune că ispita înainta din toate părțile asupra lui, iar natura Domnului Iisus Hristos tremura sub puterea ei. Tremura sub puterea ei. Fraților, când Satan vine la Domnul Iisus Hristos și îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe, o întrebare oarecum subînțeleasă, nu neapărat expusă, este aceasta. Nu înțeleg ce te frămânți atâta. Ce te frămânți atâta, auzi? Tu ai putere să faci ca pietrele astea să se facă pâini și tu te frămânți aici, stai de 40 de zile și nu mănânci nimic. Ce te frămânți atâta? Mi-aduc aminte de citate din Spiritul Profetic care văd poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului cu fețe palide, într-o agonie morală, cercetând fiecare filă a vieții lor, pentru ca să fie curați înaintea lui Dumnezeu. Și, raportat la toate aceste lucruri, aud întrebarea asta lui Satan. Ce te frămânți atâta? Tu ce te frămânți? Nu poți și altfel. Există și o religie puțin mai... De ce se frământa Iisus Hristos? Care-i problema? De ce ar trebui să mă frământ eu? Dați-mi voie să trec la acest aspect, care este al doilea. Fraților, condiția existenței cu Domnul Iisus Hristos era comuniunea cu Tatăl. Asta era o condiție de existență pentru Domnul Iisus Hristos. El nu putea exista fără a discuta cu Tatăl. Nu se putea. Venise într-o lume ostilă pentru ca să rezolve probleme care țineau de onoarea lui Dumnezeu, purtând asupra sa emoțiile noastre care lucrau pe bază de vicii. Rațiunea noastră întoarsă pe dos, noi numim răul bine și binele rău, fără nicio putere de a schimba ceva în viața noastră, morți în păcatele noastre, spune Sfânta Scriptură. Singura lui ghidare, singurul lui reper era Tatăl. În fiecare zi, n-avea niciun alt reper, nimic pe pământul acesta nu-i putea arăta care era nordul, decât Tatăl. În fiecare zi, zilnic primea planul și aprobarea lui, zilnic. Treaba asta cu zilnic este extraordinară, nu știu cum să înțelegem, dar aș vrea să mă duc repede înapoi în Geneza la zilele creațiunii. Fraților, m-am întrebat ca copil întotdeauna, Doamne, de ce după fiecare zi a creațiunii trebuie să spună toate erau bune? De ce? Te și plictisește. Toate erau bune, toate erau bune, toate erau bune. Pentru ca să observ acum că există un fel de a fi al lui Dumnezeu, al Domnului Iisus Hristos, în care zilnic El trebuia să știe că toate erau bune. În fiecare zi, El întreba pe Tatăl, totul e bine, Tata? Și nu se ducea la culcare fără ca Tatăl să-i spună, totul e bine, fiule. El încheia fiecare zi cu un sigiliu. Nu încheia ziua cu îndoială. El trebuia să știe că totul e în regulă. Așa, de la creațiune, fiecare zi, toate erau bune. Vreau să te întreb, noi cum încheiem fiecare zi? Cum se încheie fiecare oră? Avem noi asigurarea asta, Doamne, totul e bine. Se formase un model de viață în care Iisus trăia cu orice cuvânt din gura lui Dumnezeu. Era o realitate. Aceasta este una dintre regulile dreptului său împărătesc, fraților. Regula dreptului său împărătesc. Domnul Iisus putea renunța la orice, dar nu putea renunța la Tatăl. Putea renunța la glorie, putea renunța la tot știință, la tot putere, la toate atributele sale la care deja renunțase. Putea renunța la ele. La Tatăl nu putea renunța. Acum, evident, Satana vine și spune, asta e slăbiciune. Ce? Te lege atât de mult de Tatăl. În timp ce, din punct de vedere al Domnului Iisus, era dreptul său împărătesc prin care El își demonstra regalitatea sa. El își demonstra regalitatea sa prin relația sa cu Tatăl. Era singura lui demonstrabilitate, putere de a argumenta ceva. Tatăl, repet, putea să renunțe la orice, nu putea să renunțe la legătura sa cu Tatăl. Iisus s-a dus, deci, flămând după Tatăl în pustie. S-a dus să discute cu Tatăl. Până acum toate lucrurile mergeseră foarte bine. În fiecare zi vorbea cu Tatăl, în fiecare zi primea pecetea Tatălui, în fiecare zi afla că lucrurile sunt bune. Frații mei, vă dați seama ce înseamnă ca după asta să se ducă în pustie, să se roage Tatălui și să nu primească răspuns într-o zi? Să nu primească răspuns în două, în trei, în patru? Ce se întâmplă de la a cincea zi? El venise să primească, am spus anterior, el venise să primească confirmarea, avea nevoie de ea și nu primea confirmarea. Vă dați seama că Domnul Iisus Hristos intră într-un moment de agonie și cu cât zilele trec mai multe, cu atât agonia este mai mare. Vă dați seama că în timp de 40 de zile, nu din punct de vedere al nemâncării Domnului Iisus Hristos, deși textul spune Iisus a flămânzit, ceea ce înseamnă nu ca o foame pe care o am eu după un post de 2-3 zile. Înseamnă foamea intrase în toate celulele corpului său. Dar nu despre asta este vorba. Era vorba de agonia cealaltă, pentru că în timp ce el murea, nu primea confirmare. El nu putea nici măcar să moară, pentru că nu știa că toate lucrurile erau bune. Nu primise confirmarea din partea tatălui său. Ceva nu funcționa. 40 de zile de nerăspuns. Să fi fost aceasta o pregustare a agoniei sale de sfârșit? Când încă o dată Domnul Iisus Hristos a strigat atunci, Eli, Eli, lama sabachthani. Îl pregătea pentru momentul acela când în orele lui de agonie, încă o dată Domnul Iisus Hristos a fost lăsat singur. Câte ore? 6 ore singur. 3 de fapt, cât a ținut întunericul în mod special. Dar a fost lăsat singur. Ore de tortură, când și atunci Domnul Iisus Hristos mergea spre moarte, singur. Pe fondul acesta al agoniei, fraților, pe fondul acesta, pentru că Satan a așteptat până când Iisus Hristos a ajuns aici. Pe fondul acesta apare Satan cu întrebarea, dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Vreau să vă întreb, înțelegeți impactul teribil acestei întrebări, dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Uneori am stat și m-am gândit, nu prea are legătură. Ce legătură are? Am căutat forța ispitei în partea a doua în care Iisus... Dar fraților, forța ispitei începea de aici, de la dacă ești Fiul lui Dumnezeu, adică este simplu. Întrebarea asta, și asta este o întrebare care se va pune la cruce. Și Eli, lama sabachthani, a fost O problemă de cruce. Dar și această întrebare a fost repetată la cruce, când s-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te jos de pe cruce. Era același lucru. Termină cu agonia asta. Ce, nu poți să rezolvi lucrurile mai altfel? Întrebările de la cruce se regăsesc în pustie. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. După 40 de zile de nerăspuns, îi vine problema asta. Nu ți se pare că e o greșeală? Nu ți se pare că nu funcționează ceva aici? Și apare, dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Este o problemă legată de identitatea lui. Cine ești tu? Fraților, Satana n-ar fi atacat identitatea Domnului Iisus Hristos dacă acesta n-ar fi fost un punct extrem de vulnerabil. Dar era un punct vulnerabil. De ce? Problema era că Iisus Hristos își bazase timp de multă vreme identitatea sa pe cuvântul lui Dumnezeu. În mod special prin credință. Am citit în aceeași carte, Hristos, Lumina Lumii, ideea că Domnul Iisus Hristos a descoperit identitatea sa când? Las lucrul acesta în suspans. Haideți să vedem ce știa Maria. Ce știa Maria? Punctul 1. Maria știa că pe Domnul Iisus Hristos îl cheamă Iisus, ceea ce înseamnă El va mântui pe poporul său. Foarte bine. Maria încă nu înțelesese nici ea că este spirituală. Cu alte cuvinte, se gândea că va aduce mântuire în sensul de eliberare. Cerea asta ca Domnul Iisus Hristos să fie Dumnezeu? Cerea să fie un voivod nemaipomenit, un profet extraordinar. Bun. 2. Că va fi Fiul Celui Preanalt. Luca 1, 32 și 35. Ea spune, va fi numit Fiul Celui Preanalt. Dar vreau să vă zic că titlul de Fiul lui Dumnezeu era un titlu generic pentru cine? Pentru toți iudeii. Ioan 10, 34 cu 35. Fii iudeilor. Iudeii se numeau pe ei Dumnezeii. Și atunci era ceva deosebit? Toți cei de jur împrejur se numeau pe ei când vroiau, bineînțeles, că sunt sămânța lui Abraham, că sunt fii al lui Dumnezeu, se numeau fii ai lui Abraham și așa mai departe. Nu era nimic deosebit în treaba asta. Nimic. Maria știa că Domnul Iisus Hristos nu avea un tată pământesc. Aici era o problemă. Dar nu știa cine este tatăl acesta. Știa că va fi născut de la Duhul Sfânt. Dar ceva mai mult de atât nu putea să spună. Și mai știa în Matei 22 cu 45, mai știa și ea de la sine, dar află lucrul ăsta, că Domnul Iisus Hristos cel puțin știa că este fiul lui David, Domnul Iisus Hristos, și că David îl numește Domn. Matei 22 cu 45. Deci el era fiul lui David, iar David l-a numit înainte Domn. Și aici lucrurile trimiteau spre o lucrare mai complexă, dar lucrurile nu erau clare în mintea Mariei. Erau clare? În timp ce acestea erau dovezile Scripturii, Domnul Iisus Hristos se urcă la templu. Cu toate lucrurile acestea în mintea lui, pentru că textul ne spune că Maria îi repetase de multe ori Domnului Iisus Hristos aceste lucruri. Discutase cu mama lui, îi dăduse toate aceste detalii și îl rugase ca să descopere el mai departe ceea ce Maria nu știa să-i spună. S-a dus la templu cu dorul să afle. Și la templu, Hristos Lumina Lumii, pagina 62, aici i s-a descoperit lui Iisus taina misiunii sale. În timp ce vedea jertfele, în timp ce vedea sângele curgând, mijlocirea sângelui, a început să rostească cuvântul despre Tatăl altfel decât orice iudeu. Spre exemplu, când se întorc părinții lui și îi spun, ce ne-ai făcut, fiule? Și el spun, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? El nu mai vorbește ca iudeii. El vorbește ca altcineva. El vorbește ca și când tatăl, ca și când Dumnezeu tatăl era chiar tatălui pentru prima dată. Și lucrul acesta i-a uluit și i-a blocat pe părinții lui. Maria a păstrat toate aceste lucruri în inima ei să vadă ce va fi. Vă rog să observați că Domnul Iisus Hristos identifică rolul și identitatea sa prin credința în cuvântul lui Dumnezeu. El n-a avut o viziune în care să-i se spună, uite, vei fi asta. Nu, ci el a luat cuvântul sub influența Duhului Sfânt, prin serviciile sacrificiale de la templu a descoperit cine este. Confirmarea sa, confirmarea acestui lucru a venit când? La botez. Când Ioan Botezătorul a zis, aici este și din cer s-a auzit, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Atunci s-a confirmat. Dar frații mei, Doamne, de ce nu răspunzi dacă e așa? Se părea că în momentul acesta glasul de la botez era prea departe, aproape că Domnul Iisus Hristos nu-l mai auzea, aproape că se întreba, Doamne, n-am auzit eu greșit, n-am avut halucinații. Cum se poate 40 de zile să nu răspunzi? O altă problemă. Erau și alți pretendenți la tron. Erau și alții care se numeau pe ei înșiși Dumnezeu. Nu era doar Iisus Hristos. Nu era singur. În Ezechiel, capitolul 28, cu versetul 2, se spune despre Satan că Satana își dădea ifose ca și când ar fi fost Dumnezeu. Ce înseamnă că își dădea ifose? Se purta ca și când ar fi fost Dumnezeu. Pretindea ca și când ar fi fost Dumnezeu. Și vine înaintea Domnului Iisus Hristos ca și când ar fi fost Dumnezeu. Mirajul Elohim se folosește. Elohim ce înseamnă? Elohim înseamnă Dumnezeu la plural. Dumnezeu la plural. Ei, dacă Dumnezeu poate să fie la plural, spune Satan, atunci de ce n-ar putea să fie mai mulți Dumnezei? Pentru că pluralul e plural. E unul, e doi, e trei, e patru, sau e unul, e doi, e trei, ești tu, sau sunt eu, care e problema? Mirajul Elohimului. Plural. Nu e doar unul, e plural. Mai vine mai departe și sugerează ideea, dar dacă tu nu ești, dacă tu nu ești Fiul lui Dumnezeu, adică, de ce nu-ți răspunde Tatăl? Tu știi că Fiului Său, Tatăl îi răspunde imediat. Tu știi că Tatăl vrea să aibă o relație cu Fiul Tău. De ce nu-ți răspunde Tatăl? Nu cumva nu ești Fiul lui Dumnezeu? Sau nu cumva ceva ai făcut rău, deja ai păcătuit? Nu cumva deja ai păcătuit și Tatăl nu-ți mai răspunde? Nu cumva s-a dus totul? Fraților, agonia a fost serioasă. Lupta a fost cumplită. Noi prindem doar câteva idei din această luptă, dar lupta a fost teribilă. Auziți? Dumneavoastră ați citit de multe ori citatul acesta, dar vreau să-l mai citiți o dată cu mine, să-l ascultați. Când Satana și Fiul lui Dumnezeu s-au întâlnit prima dată în luptă, când s-a întâmplat asta? În cer. Hristos era conducătorul oștirilor cerești, iar Satana, căpetenia răscoalei din ceruri, a fost aruncat la pământ. Unul dintre cei mai puternici îngeri, spunea el, a fost izgonit din ceruri. Acum, în pustie, acum vă rog să fiți atenți, înfățișarea lui Iisus arăta ca și cum Iisus ar fi fost îngerul căzut, uitat de Dumnezeu și părăsit de oameni. O ființă cerească ar fi fost în stare să-și susțină pretențiile, făcând o minune. Și de asta îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește. Printre altele, Satan zice așa, eu sunt Dumnezeu, după cum vezi. A venit în slava cerului, înfățișat ca o lumină și așa mai departe. A venit ca o ființă cerească și el spune, eu sunt Dumnezeu. Elohim, pluralul acela, sunt și eu. Își dădea ifose ca și cum ar fi fost Dumnezeu. Și eu sunt acolo. Dar tu, dovedește și tu că ești Dumnezeu, ca să vorbim ca între Dumnezei. Punctul 1. Înfățișarea lui Iisus arăta ca și cum el ar fi fost îngerul acela căzut, uitat de Dumnezeu și părăsit de oameni. Punctul 1. Punctul 2. O ființă cerească ar fi fost în stare să-și susțină pretențiile făcut o minune. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește că această piatră se facă pâine. Două lucruri. Citatul spune mai mult decât atât. Se schimbaseră rolurile. Se schimbaseră rolurile. Se părea că rolurile erau schimbate. Fraților, este atâta putere într-o ispitire încât te nebunește. Satan are capacitatea să facă ca lucrurile reale să pară ireale și lucrurile ireale să pară reale. Satan are capacitatea prin tot ceea ce face el să întoarcă lucrurile pe dos și să ne pune în situația să nu mai știm pe ce lume suntem. Asta până acolo a mers încât aproape pe Domnul Iisus Hristos l-a angajat într-un astfel de exercițiu. Cerul era atât de departe. Cerul era atât de puțin credibil în momentul acela. Aș vrea să înțelegem că timpul s-a scurs, deși subiectul încă nu-i gata. Dar mă apropii de încheiere spunând următorul lucru. Ceea ce era în momentul acela în balanță era aceasta. Ori Domnul Iisus Hristos să se ridice de pe picioare și să plece, făcând o minune pentru sine, ori ca Domnul Iisus Hristos să rămână în ideea că ori mor, ori primesc confirmarea de la Tatăl. Iar Domnul Iisus Hristos a rămas în această neclintită poziție. Fără confirmarea Tatălui, mai bine mor. Pentru că orice cuvânt care este din gura Tatălui meu este hrană pentru mine. Prima ispită. Nu face altceva decât ne arată importanța cuvântului lui Dumnezeu. Ne arată cât de strâns a fost Domnul Iisus Hristos de acest cuvânt. Cât de puternic a fost legat El de confirmarea Tatălui în legătură cu viața Lui. A demonstrat foarte clar că Domnul Iisus Hristos mai bine moare decât să facă ceva prin propria sa putere. Este o problemă aici. Vă dați seama, Satan a zis așa: Tatăl te-a părăsit, sau este atât de dur încât nu-i pasă de tine. Și atunci el a venit cu ideea: eu-s mai milos puțin, uite, eu sugerez să iei pâine de aici. Poți face treaba asta, hai, come on. Satan a pozat întotdeauna ca fiind mai milos decât Dumnezeu, mai iubitor decât Dumnezeu, mai inclusiv decât Dumnezeu, mai ușor decât Dumnezeu. Întotdeauna ne-a oferit nouă posibilitatea asta. Punctul numărul 1. Punctul numărul 2. Satan a venit să spună: sau poate că ai păcătuit. Nu-ți răspunde din cauza că păcatul fac un zid de despărțire între om și Dumnezeu și împiedică pe Dumnezeu să asculte. Asta este rețeta din Vechiul Testament. Se pare că tu ai păcătuit. Dacă ai păcătuit, ce faci acum? Asta e problema. Vă rog, și cu asta vom încheia. Dacă ai păcătuit, ce faci? Și Satan zice așa: dacă ai păcătuit, atunci ai încurcat-o. Nu mai ai nicio șansă. Dumnezeu te va judeca, te va alunga. Frății mei, mă gândesc că pe aici trecem și noi de multe ori. Mă gândesc la Adam. Păcătuise Eva. Faptul fusese consumat. Ce să facă Adam? Și în momentul acela, Satan a venit la el și a spus: ia-ți problema în propriile tale mâini. Și n-a mai vorbit cu Hristos, nu s-a mai consultat cu Dumnezeu și a luat problema în mâinile lui. Și ce a făcut? A mușcat din fruct. A luat problema în propriile mâini și a zis: mă duc la vale. Dacă tot am păcătuit, mă duc la vale de tot. Ăsta este strategia lui Satan pentru fiecare dintre noi. Când o iei la vale, spune: du-te la vale de tot, că și așa nu mai ai nicio șansă să te întorci înapoi. Du-te la vale de tot. Și Iisus Hristos oprește mirajul acesta al nebuniei păcatului și spune: mai bine mor decât să nu-L aud pe Tatăl când vorbește. Voi sta aici în pustie oricât până voi auzi cuvântul Tatălui meu că mă va scula din morți. Frații mei, este dreptul împărătesc al fiecărui creștin ca să renunțe la orice pe lumea asta în afară de, ziceți, în afară de Tatăl. Amin.